Այնտեղ ամենից վերջում այդ ինչ բան է իշավոտնուկի նման. Գույնզգույն ներկված չորս խեղկատակ վրան, չորսն էլ ներքևում. Իսկ ով է իշավոտնուկի կողքի այն մարդը, սև մաշված վերնազգեստով և դժգույն դեմքով. Ավաղ, իմ սիրելի ընթերցող, Պիեր Գրենգուարն է նա և նրա նախեր կանքը. Մենք բոլորս էլ ամբողջովին մոռացել էինք նրան. Ահա հենց սրանից էր նա վախենում. Կարդինալի ներս գալուց հետո նա չէր դադարել հուզվել իր նախեր կանքը փրկելու համար. Ամենից առաջ հրամայել էր շվարած վարանամիտ դերասաններին շարունակել և շարունակել բարձր ձայնով. Ապա տեսնելով, որ ոչ ոք չի լսում, դադարեցրել էր. Իսկ հետո, մոտավորապես 40 ժամվա ընթացքում, որքան տևել էր ընդմիջումը, նա անընդհատ դոփել էր ոտքերը, խլրտացել, հորդորել ժիստեքին և լիենարդին, քաջալերել իր հարևաններին, որ պահանջեն շարունակել նախեր կանքը. Բայց ամեն ինչ զուր էր անցել. Ոչ ոք իր հայացքը չէր կտրում կարդինալից, դեսպանությունից ու անդաստակից, տեսողական ճառագայթների այդ ընդարձակ շրջանակի միակ կենտրոնից. Պետք է կարծել նաև, և մենք ցավոք սրտի ենք ասում, որ նախեր կանքը սկսում էր թեթևակի ձանձրացնել սրահը այն րոպեին, երբ նորին սրբազնությունը եկել էր այդպիսի անողոք ձևով շեղելու նրա ուշադրությունը. Վերջի վերջո, թե անդաստակի, թե մարմարե սեղանի վրա նույն բանն էր ներկայացվում. Երկրագործության ու հոգևորականության, ազնվականության ու վաճառականության կոնֆլիկտը. Եվ ներկաներից շատերը գերադասում էին տեսնել դրանք պարզապես ապրող, շնչող, գործող, իրար հրող, մսե և արյունե մարդկանց, ֆլանդրիական այդ դեսպանության մեջ, եպիսկոպոսական շքախմբում, կարդինալի զգեստի, կոպնոլի բաճկոնակի տակ, քան թե շպարված, պճնված, ձուքված, ոտանավորով խոսող այսպես ասած խրտվիլակների դեղին ու սպիտակ պատմությանների տակ, որոնցով պարուրել էր նրանց Գրենգուարը. Սակայն երբ մեր բանաստեղծը տեսավ, որ հանդարտությունը մի քիչ վերահաստատվեց, հղացավ այնպիսի մի հնարամտություն, որն ամեն ինչ պետք է փրկեր. «Պարոն», ասաց նա դառնալով դեպի իր հարևաններից մեկը, համբերատար ու ազնիվ դեմքով մի գիրուկ մարդու, «ավելի լավ չի լինի վերսկսեն»։ «Ինչը», հարցրեց հարևանը։ «Ինչպես թե ինչը, Միստերյան», ասաց Գրենգուարը։ «Ինչպես կուզեք», պատասխանեց հարևանը։ Այս կիսահավանությունը բավական էր Գրենգուարին, և անձամբ գլխավորելով իր գործը, սկսեց աղաղակել, որքան կարելի է ավելի խառնվելով ժողովրդին։ «Վերսկսեցեք, Միստերյան, վերսկսեցեք սկզբից»։ «Գրողը տանի», ասաց Ժուաննես դե Մոլենդինոն։ «Այդ ինչ են երգում այնտեղ ծայրում»։ Որովհետև Գրենգուարը 4 մարդու աղմուկ էր բարձրացնում։ «Ասեք, խնդրեմ, ընկերներ, միթե Միստերյան վերջացած չէ, դրանք ուզում են վերսկսել, ճիշտ բան չէ դա»։ «Ոչ, ոչ», գոռացին բոլոր ճեմարանականները։ «Կորչի, Միստերյան, կորչի»։ Սակայն Գրենգուարը ետ չէր մնում, ավելի բարձր էր աղաղակում. «Վերսկսեցեք, վերսկսեցեք»։ Այդ աղմուկները գրավեցին կարդինալի ուշադրությունը։ «Պալատի պարոն Բայլ», ասաց նա իրենից մի քանի քայլ հեռու կանգնած մի բարձրահասակ սևազգեստ մարդու։ «Այդ խեղկատակները հո օրնաջրի սկիհի առատ չեն, որ այդպիսի դժոխային աղմուկ են անում»։ Պալատի Բայլը մի տեսակ երկկենցաղ պաշտոնյա էր, դատավորական դասի չղջիկ, միաժամանակ առնետի ու թռչունի, դատավորի ու զինվորի նմանողությամբ։ Նա մոտեցավ նորին սրբազնության, ու թեև սաստիկ վախենալով նրա դժգոհությունն առաջացնելուց, կմկմալով բացատրեց ժողովրդի անպատշաճ արարքի պատճառը. 12-ը եկել էր նորին սրբազնությունից առաջ, և դերասանները ստիպվել էին սկսել առանց սպասելու նորին սրբազնության. Կարդինալը քահ-քահ ծիծաղեց. «Հավատս բկա, համալսարանի պարոն ռեկտորն էլ երանի այդպես աներ. Ինչ է ձեր կարծիքը, Տիար Գիոմրիմ»։ «Սրբազան», պատասխանեց Գիոմրիմը, «բավարարվենք ներկայացման կեսից հուսափած լինելով, դա էլ ինքնին օգուտ է։ Այդ զին լքորները կարող են շարունակել իրենց խեղկատակությունը, հարցրեց պալատի բայլը։
Շարունակեցեք, շարունակեցեք,
պատասխանեց կարդինալը, ինձ համար միևնույն է։ Այդ ժամանակամիջոցում ես կկարդամ իմ աղոթագիրքը։ Պալատի բայլը առաջացավ անդաստակի եզրը և ձեռքի շարժումով լռություն հաստատելուց հետո գոչեց.
«Քաղաքացիներ, ռամիկներ և բնակիչներ, որպեսզի բավարարվեն նրանք, որոնք պահանջում են վերսկսել, և նրանք, որոնք պահանջում են վերջացնել, նորին սրբազնությունը հրամայում է շարունակել»։
Հարկ եղավ երկու կողմից էլ համակերպվել, սակայն դրա համար հեղինակն ու հանդիսականները երկար ժամանակ ողջ պահեցին կարդինալի դեմ։ Այսպիսով դերակատարները նորից բեմի վրա սկսեցին իրեն ճոռոմախոսությունը, և Գրենգուարը հուսադրվեց, որ գոնե իր երկի կեսը կլսվի։ Սակայն այդ հույսն էլ շուտով իդերև ելավ նրա մյուս պատրանքների նման։ Լռությունը այսպես թե այնպես վերահաստատվել էր սրահում, սակայն Գրենգուարը չէր նկատել, որ այն րոպեին, երբ կարդինալը հրամայեց շարունակել ներկայացումը, անդաստակը դեռ լրիվ լցված չէր, և ֆլամանդական դեսպաններից հետո եկել էին շքախմբին պատկանող այլ անձնավորություններ, որոնց անուններն ու կոչումները բարապանի ընդհատ-ընդհատ ճիչով նետվելով նրա դիալոգի միջով ահագին տակնուվրայություն էին առաջացնում այնտեղ։ Եվ իրոք պատկերացրեք, որ ներկայացման ժամանակ բարապանն իր կաղկանձանման ձայնով երկու չափատողի, հաճախ էլ երկու կիսատողի միջև գոռում է այսպիսի միջանկյալ խոսքեր.
«Տիար Ժակ Շարմոլյու, արքայական դատախազ եկեղեցական ատյանում, Ժեհանդը Հարլե, Սեպու, Փարիզի քաղաքի գիշերային պահպանության ասպետական ծառայության պետ, տիար Գալիո դե Ժնուալակ, ասպետ, Բրյուսակի սենյոր, արքայական հրետանու պետ, տիար Դրիո Ռագիե, վերակացու ջրերի ու անտառների տերն մեր թագավորի, Շամպայնի և Բրիի և երկիրն Ֆրանսիայի, տիար Լուի դե Գրավիլ, ասպետ, խորհրդական և սենեկապան արքայի, ծովակալ Ֆրանսիայի, վերակացու Վենսանի անտառի, պարոն Դնի Լ Մերսիե, վերակացու Փարիզի կույրերի տան», և այլն, և այլն, և այլն։
Անտաների էր դառնում դա։ Այս տարօրինակ ուղեկցումը, որ խանգարում էր պիեսի ընթացքին հետևել, առավել ևս զայրացնում էր Գրենգուարին, որովհետև նա չէր կարող չհավատալ, որ հետաքրքրությունը հետսետ է աճում է, և միայն մի բան է պակասում իր երկին՝ ում կնդրել։ Եվ իրոք դժվար էր պատկերացնել ավելի խորամիտ և ավելի դրամատիկական հյուսվածք։ Նախերգանքի չորս պերսոնաժները ողպում էին իրենց անել դժվարության մեջ, երբ Վեներան անձամբ անձին, քայլվածքն ինքնին մատնում էր աստվածուհուն, ներկայացավ նրանց հակած Փարիզ քաղաքի զինանշանը հանդիսացող նավի պատկերը կրող գեղեցիկ բարեգոտ։ Նա ինքն էր եկել պահանջելու ամենագեղեցիկ աղջկանը խոստացված դոֆենին։ Յուպիտերը, որի որոտի դղրդոցը լսվում էր հանդերձարանից, սատարում էր նրան, և աստվածուհին արդեն ուզում էր տանել, այսինքն պարզապես ամուսնանալ պարոն թագաժառանգի հետ, երբ մի սպիտակ դամասկյան դիպակես գեստ հագած դեռատի աղջիկ, ձեռքին մարգ արտածաղիկ, Ֆլանդրիայի օրիորդի անսգող անձնավորումը, եկավ մարտնչելու Վեներայի հետ։ Բեմական, անակնկալ և հանկարծակի փոփոխություն։ Բավական վիճաբանելուց հետո Վեներան, Մարգարիտը և մյուսները համաձայնեցին գործի լուծումը հանձնել Սուրբ Կույսի արդար դատաստանին։ Կար մի ուրիշ գեղեցիկ դեր ևս, միջագետքի արքա Դոն Պեդրոյի դերը, սակայն այդքան ընդհատումներից հետո դժվար էր պարզել, թե ինչ բան էր նա։ Այդ բոլոր գործող անձինք սանդուղքով էին բեմ բարձրացել, սակայն բանը բանից անցել էր։ Այդ գեղեցկություններից ոչ մեկը չզգացին, ոչ էլ հասկացան։ Կարդինալի ներս գալուն պես, կարծես մի անտեսանելի և մոգական թել բոլոր հայացքները հանկարծակի քաշեց մարմարե սեղանից, տարավ անդաստակը, սրահի հարավային ծայրից դեպի արևմտյան կողմը։ Ոչ մի բան չէր կարող կախարդազերծել լսարանը։ Բոլոր հայացքները մնում էին սևեռված այնտեղ։ Եվ նոր եկողները, և նրանց նզովված անունները, և դեմքերը, և հագուստները անվերջ ուշացրիվ էին անում։ Վհատեցնող էր դա։ Բացի Ժիսքետից և Լիենարդից, որոնք երբեմն շրջվում էին, երբ Գրենգուարը քաշում էր նրանց թևը, բացի համբերատար գիրուկ հարևանից, ոչ ոք չէր լսում, ոչ ոք չէր դիտում բոլորից լքված թշվառ մորալիտեն։ Գրենգուարը պրոֆիլներից բացի այլ դեմք չէր տեսնում։ Ինչպիսի դառնությամբ էր նա տեսնում փառքի ու պոեզիայի իր լաստակերտի կտոր-կտոր փլչելը։ Եվ երևակայել, որ այդ բազմությունը իր երկը լսելու անհամբերությունից մղված քիչ էր մնացել ամբոստանար պալատի պարոն Բայլի դեմ։ Իսկ հիմա, երբ արդեն կատարում էին, այլևս ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում այդ նույն ներկայացման, որ սկսվել էր այնպիսի մի ահամուր ցնծությամբ։ Ժողովրդի համակրության մշտնջենական մակընթացություն ու տեղատվություն։ Մտածել, որ քիչ մնաց կախեին պալատի Բայլի սերժանտներին։ Ինչ ասես չէր տանա, որպեսզի դարձյալ այդ մեղրաժամում լիներ։ Սակայն բարապանի անախորժ մենախոսությունը դադարեց։ Ամենքն էլ եկել էին։ Գրենգուարն ազատ շունչ քաշեց։ Դերասանները արիաբար շարունակում էին։ Բայց եկտես, որ այդ ժամանակ հանկարծ վեր է կենում տիար կոպնոլը, գուլպայավաճառը, և ընդհանուր ուշադրության պահին արտասանում է հետևյալ խայտառակ ճառը. «Փարիզի պարոն քաղաքացիներ և սեպուհներ, ես չեմ իմանում, աստված ու նրա խաչևը կա, թե ինչ ենք անում մենք այստեղ. Ես տեսնում եմ ահա այնտեղ, այդ իշավոտնուկի վրա, մարդիկ, որոնք կարծես ուզում են կռվել իրար հետ. Ես չգիտեմ, թե դա այն է, որ դուք անվանում եք միստերիա, բայց զվարճալի բան է. Միայն լեզվով են կռվում, և ուրիշ ոչինչ. Քառորդ ժամ է ահա, որ սպասում եմ առաջին հարվածին, բայց ոչինչ չի լինում. Վախկոտ մարդիկ են դրանք, և միայն լուտանքներով են իրար ճանկռում. Պետք է մենամարտիկներ բերել տայիկ Լոնդոնից կամ Ռոտերդամից, և այն ժամանակ խնդրեմ, բռունցքի այնպիսի հարվածներ կտեսնեիք, որ հրապարակից էլ լսեին հարվածների ձայնը. Իսկ սրանք խղճահարություն են առաջացնում. Գոնե մի որևէ մավրիտանական պարտ ցույց տային մեզ, կամ մի ուրիշ խեղ կատակություն. Սա ինչ է, ինչ ասել էին ինձ, իսկ ինձ խոստացել էին ծաղրածուների տոն, պապի ընտրությամբ հանդերձ. Մենք Հելգենտում մեր ծաղրածուների պապն ունենք, և այս հարցում ետ չենք մնում, աստված ու նրա խաչևը կա. Բայց տեսեք, թե ինչպես ենք մենք անում, հավաքվում ենք բազմությամբ, ինչպես այստեղ է, հետո ամեն մարդ իր գլուխը դուրս է հանում մի հատուկ ծակից և ծամացրություններ անում մյուսներին. Ով ամենից ավելի այլանդականի, բոլորի հավանությամբ կընտրվի պապ, այս է բոլորը, խիստ զվարճալի է դա. Կուզեք, որ ձեր պապն էլ իմ երկրի ձևով ընտրենք, դա պակաս տաղտկալի կլինի, քան այս շատախոսներին լսելը. Իսկ եթե նրանք էլ են ուզում այդ անցքի ծամատրություն անել, ապա կարող են դառնալ խաղի մասնակից. Հը, ինչ կասեք, պարոն քաղաքացիներ, այստեղ երկու սեռին պատկանող բավականաչափ արտառոց մարդկանց նմուշներ կան, որպեսզի կարողանանք ֆլամանդական ձևով ծիծաղել, և բավական տգեղ դեմքեր կան, որպեսզի զվարճալի ծամածրություններ հուսանք»։ Գրենգուարն ուզում էր պատասխանել, բայց ապշանքը, զայրույթն ու սրտնեղությունը կապել էին լեզուն։ Բացի դրանից, ժողովրդականություն նվաճած գուլպայագործի առաջարկը այնպիսի խանդավառությամբ ընդունեցին սեպուհ կոչվելուց շոյված այդ քաղաքացիները, որ ամեն տեսակ դիմադրությունը անօգուտ էր։ Մնում էր միայն անձնատուր լինել հոսանքին։ Գրենգուարը դեմքը ծածկեց զույգ ձեռքով, որովհետև թիկնոց չուներ, որպեսզի ծածկեր գլուխը, ինչպես Ագամեմնոն Դիմանդը։